Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Roman Tajba Saliha, Zejnova svadba.
Zejn je prvi put umirao od ljubavi, još dok je bio momčić, pre nego što je dosegao mušku zrelost. Bilo mu je 13 ili 14 godina i bio je mršav i usukan kao suva motka. Ali što god ljudi govorili o Zejnu, ipak svi priznaju da je imao ukusa. Zaljubljivao se samo u najbolje devojke i po lepoti i po uljudnosti i po milorečivosti. Iza, ćerka seoskog kmeta, bila je ušla u 15. godinu i naglo se prolepšala, kao što se palmova mladica razraste kad joj posle sušne sezone dođe voda. Imala je zlatastu put, kao polje pšenice u oči žetve. Oči su joj na izrazito lepom licu finih crta bile krupne i crne, a trepavice duge, pa kad bi ih polagano podigla, onaj koje gleda osjetio bi kako ga nešto žigne u srcu. Zen je bio prvi koji je skrenuo pažnju seoskoj momčadi na Izinu lepotu. Jednoga dana, usred velike mobe koju je kmet sazvao da mu se njiva okopa, iznenada se i oštro zaorio Zejnov promukli glas, kao što petao za kukuriće u prasko zorije. Čujte me i počujte, narode, seljani moji, Iza, kmetova ćerka, usmrtila je svoju žrtvu. Zejn je žrtva i umreće u kmetovom domu. Ljude iznenadila ta drskost i kmet se srdito okrete ka Zejnu. U grudima mu beše planuo očinski gnev. Ali u jedan put dok je Zejn stajao tamo poput osušene kozije kože, svi ljudi kao da su u istom času prepoznali komičnu razliku između Zejnovog lika i oblika i lika kmetove ćerke Ize i tako u isti mah prasnuše u smeh. U kmetovim grudima srdžba naglo zgasnu. On je sedeo na stoličici u hladu jedne palme, crvenih očiju i ufitiljenih naviše okrenutih brkova i podvikivao ljudima da zapnu. Bio je to čovjek strog i ozbiljan, koji se redko smejao, ali se ovoga puta na Zejnov poklik nasmejao na svoj grubi i praskavi način i dobacio: Zejne, ako nastaviš da vredno radiš do večeri, daću ti Izu za ženu. Ljudi se ponovo zasmejaše, pridružujući se kmetu, ali Zejn očuta. Samo mu se na licu ogledala ozbiljnost i usresređena pažnja, kao da ne osjeća koliko se žestina udaraca njegove motike u zemlju pojačala i ritam im se ubrzao. Prođe mjesec dana od tad, a Zejn ni o čemu drugom nije govorio do svojoj ljubavi prema Izi i o tome da je njen otac obećao da će udati za njega. Kmet je znao kako da iskoristi ta osjećanja, pa je upošljavao Zejna na raznoraznim teškim poslovima koje ni džin ne bi izdržao. Tako si zaljubljenog Zejna mogao vidjeti kako usred podneva, kad od pripeke kamen jeca, vuklja na obramici vedrice s vodom i sve trčeći tamo amo zaliva kmetovu baštu, ili ga vidiš sa sekirom koja je veća od njega gdje seče neko stablo, ili ga potom cepa u drva za gorivo, ili ga ugledaš kako predano skuplja krmu za kmetovu magarad ili konje ili telad. A kad mu se Iza nasmeje, što se dogodi jednom u nedelju dana, samo što mu se cijeli svet ne raskrili od sreće i radosti. Ali nije protikao ni ceo mjesec dana kad se po selu stade govorkati da je Izu isprosio njen brat od ujaka koji radi kao bolničar u Abu Ušru. Zejn se nije pomeo, niti išta rekao na to, samo je zapodenuo novu priču. Jednoga jutra selo se razbudi na Zejnov poklik. Ja sam žrtva ljubavi u rodu Elkoz. Ovoga puta njegova Leila je bila beduinska devojka, od došljaka koji inače obitavaju na severu Sudana, podalje od obala Nila, a u pojedinim godinama, kad im zamanjka vode u pojilima, pristižu ovamo iz krajeva gdje žive plemena El Kebabiš i Darhamar iz tabora El Havadira i El Mereisaba u Kordofanu. Tada dolaze na Nil sa svojim kamilama i ovcama u potrazi za vodom. Pokad što ih sušne sezone, kad nebesa ne puštaju ni kap kiše, nateraju da se svi iskupe oko staništa El Šajgija i El Bidirija i razmeste se oko Nila. Većina ne ostaje nikoliko da se primeti da su tu, a već se vraćaju odakle su došli. Ali nekima od njih dopadne se sedelački život u dolini Nila, pa ostanu. Od tih su bili i ovi beduini iz roda El Koz. Oni su ostali godinama u susedstvu, na rubu zasejanih polja, gajeći ovce, prodajući kiselo mleko i drva za ogrev, a u sezoni berbe urmi skupljali bi rod vlasnicima palminjaka za minimalnu nadnicu. Nisu se mešali ženitbom i udadbom sa starincima, jer su sebe smatrali čistim Arapima, dok su seljani njih smatrali prostim beduinima. Ali Zein je srušio tu barijeru. Nije se skrašavao na jednom mestu i dalje je provodio dane špartajući s kraja na kraj sela. Jednoga dana noge ga iz ko zna kog razloga odnesoše do zaseoka El Koza. Kružio oko čergi kao da traga za nečim izgubljenim. Otud se pojavi neka devojka čija lepota prepade Zeina i on se ukopa u mestu. Devojka beše čula za njega jer je glas o njemu stigao i do tih beduina. Ona mu se nasmeja i začikavajući ga upita: Zeine, hoćeš da me uzmeš za ženu? On zaneme za časak, očaran devojčinom lepotom i slatkim glasićem, ali već narednog trenutka zavika koliko ga grlo nosi: Ubi me ona, ljudi! S vrata kuća i iz šatorskih procepa proviriše mnoge glave, na šta devojčina mati povika: Halima, šta stojiš s tom skitnicom? Dvojica devojčine braći skočiše i nasrnuše na Zeina, te on uteče odande. Ali Halima, lepotica El Koza, posta njegova nova obsesija, koja ga nije napuštala sve dok se nije udala. Svet beše sad čuo za nju, pa su mnogi imućni seljani i viđeni momci i uglednici dolazili i prosili od oca. I on je na kraju dade za sudinog sina. Udaja kmetove kćeri i Halimina udaja bile su prelomne tačke u Zeinovom životu. Devojačke majke u konzervativnom društvu, u kojem su devojke odvojene od mladića, shvatile su njegov značaj, kao da je on kakva truba kojom one obznanjuju postojanje svojih kćeri. Zein je postao vesnik ljubavi koji pronosi svoj mio miris od mesta do mesta. Ljubav bi najpre zgodila njega, pravo u srce, a potom ne bi dugo prošlo, a ona bi se prenela u srce nekog drugog, baš kao da je Zein kakav posrednik ili oglašivač ili poštonoša. Svojim sitnim očicama, poput miših, zavučenim duboko u duplje, Zein bi pogledao u lepu devojku i s mesta bi ga otud pogodilo nešto. Možda je to bila ljubav. Njegovo nemušto srce povijalo se pod teretom te ljubavi, pa bi ga tanke noge nosile do rubova sela, trkom, tamo, amo, amo, tamo, poput kuje što je izgubila štenad, dok mu je jezik spominjao devojku i izvikivao njeno ime gde god da se zadesi. I već bi se sve uši načulile i oči širom otvorile i već bi se pružila ruka kojeg od vitezova među momcima i uzela devojačku ruku. A kada krene svadba, pogledaš li gde je Zein, naći ćeš ga ili uposlenog na punjenju krčaga i lonaca vodom, ili gde stoji na sred dvorišta obnaženih prsa sa sekirom u rukama kako cepa drva za ogrev, ili kako se zavitlava sa ženskinjem u kuhinji, dok mu one malo malo tutnu komad jela koji on s mesta trpa usta, pri čemu ne prestaje s onim svojim smehom nalik na magareće njakanje. I započinje nova ljubavna priča. A Zein i svaki izlazi kao što je u nju ušao. Na njemu se ne vidi nikakva promena. Njegov smeh se ne menja, niti se umanjuje njegova gotovost na šalu i zavitlanciju, niti mu se noge ikada zamore od nosanja glave i trupa s kraja na kraj sela. Zein je proživljavao godine obilja, prepune ljubavi. Devojačke majke nastojale su da mu se umile, pa su ga svraćale kući, služile ga jelom, čajem i kafom. Zein bi ulazio u takvu kuću gde bi mu sterali jastuke i posadili ga na počasno mesto, iznosili doručak ili ručak na najboljim sinijama i uzdelama, pa bi mu potom nalivali, ako je bilo pre podne, čaj s nanom, a ako je predveče, jak čaj s mlekom. Posle čaja poslužili bi mu kafu s cimetom ili kadamonom ili džumbirom, bilo da je jutarnje, bilo predvečernje vreme. A žene, čim bi dočule da je Zein u nekoj komšijskoj kući, sjatili bi se oko njega jer su volele da se šaljukaju s njim i podsticale tu kćeri da i one izađu i pozdrave ga. Ona srećnica koja bi mu se uselila u srce i čije bi se ime zatim kad on ode našlo na njegovim usnama, mogla je sa sigurnošću računati da će naći muža za samo mjesec ili dva. Možda je Zein instinktivno i shvatao značaj svoga novog položaja, pa se gradio nedostupnim devojačkim majkama i oklevao pre nego što bi prihvatio poziv neke od njih na doručak ili na ručak. Pri svemu tome, u kraju je bila jedna devojka o kojoj Zein nikada nije pričao, niti se s njom izmotavao. Bila je to devojka koja bi ga posmatrala izdaleka svojim lepim, srditim očima, a on bi, kad god je izbliza vidi da nailazi, zamukao i prestajao da se ludira i šali, a ako bi je primetio izdaleka, odskočio bi, uklonio je se s očiju iz puta. Zeinova majka razglasila je da je njen sin svetac, Božji čovek, i to uverenje potkrepljivalo je Zeinovo prijateljstvo s Haninom. Taj Hanin bio je pobožan čovek, sav posvećen veri. 6 mjeseci bi boravio u selu, moleći se i posteći, a onda bi spakovao svoj ibrik i molitveno ćilimče, zaputio se u pustinju i nije ga bilo narednih 6 mjeseci. Kada bi se vratio, niko nije znao gdje je bio sve to vrijeme i ljudi su pričali neobične priče o njemu. Jedan bi se kleo da ga je video u Mirviju i to u određeno vrijeme, dok bi se drugi zaklinjao da ga je sreo u Kermi u isti dan, mada ta dva mjesta deli put od 6 dana hoda. Ljudi su tvrdili da se Hanin sastaje s grupom svetih ljudi što lutaju zemljom predajući se molitvi. Sam Hanin jedva da je razgovarao i s kim od seljana, a ako bi ga ko upitao kuda putuje po 6 mjeseci svake godine, ne bi odgovarao. Niko nije znao šta jede i pije sve to vrijeme, pošto sa sobom na svoja duga putovanja nije nosio ništa od hrane. Ali u selu je bio jedan čovjek s kojim je Hanin bio prisan, s kim se šalio i razgovarao, bio je to Zein. Kad bi ga sreo na putu, zagrlio bi ga i poljubio u teme i nazivao ga blagosloveni. A isto tako i Zein, kad bi ugledao Hanina da nailazi, ostavljao bi se svojih ludorije i praznih priča i hitao k njemu da ga zagrli. Hanin nije svraćao ni u jedan dom da jede, osim u kuću Zeinove porodice. Zein bi ga odvodio majci i zapovedao da mu spremi ručak ili pripravi čaj ili kafu. Ostajali bi satima smejući se i razgovarajući. Žitelji sela nastojali su da doznaju od Zeina tajnu njegovog prijateljstva s Haninom, ali on bi samo rekao: Hanin je čovjek blagosloven. Zein je inače imao mnoštvo takvih prijateljstava sa osobama koje su seljani smatrali nenormalnim, poput gluve Ašmane, sakatog Muse i Bahita, koji se rodio kao bogalj, bez gornje usne i paralizovane leve strane tela i uvek je bio pažljiv prema njima. Kada bi ugledao Ašmanu gdje dolazi s njive noseći na glavi tovar drva, uzeo bi ga od nje da je od meni, šalio se s njom i zadirkivao je. Devojka se plašila svega i svakoga, pa bi, ako sretne koga, ženu ili muškarca, počela da drhti i prestravila bi se kao da su to divlje zveri. Ali se uz Zeina osjećala bezbedno i uzvraćala mu svojim tužnim, bezmalo nemim smehom, nalik na kokošije kokodakanje. Ili Musa, kom se ljudi nisu sećali ni imena, već su ga zvali prosto Sakati, bio je već star čovjek. Kog, kad vidiš da ti dolazi u susret, srce hoće da ti prepukne od samog pogleda na njega i na to koliko se zlopati pri hodu. Za njega je život bio mukotrpan i težak put, a bio je rob jednog imućnog čovjeka iz sela. Kada je država darovala slobodu robovima, Musa je radije ostao sa starim gospodarom, koji ga je jako voleo, pazio ga i prema njemu postupao kao prema rođenom sinu. Ali kada je bivši gospodar umro, celokupnu imovinu nasledio je bludni sin, koji je bespoštetno rasipao i Musu je istero iz kuće. Musu je već bila stigla starost, a nije imao ničega i nikoga svoga, pa se niko nije starao o njemu. Živo je tu u selu, tako reći na rubu života, kao kakav omatoreli pas lutalica. Sklanjao se noću u neke razvaline, dok je danju tragao za zalogajem hleba po pustopoljinama između kuća, a zaludna dečulija bi ga večito dirala i mučila. Zejn se sažalio na tog čovjeka, sagradio mu kolibu od palmovog lišća i dao mu jednu kozu muzaru da bar ima mlijeka. Svraćao bi do njega izjutra i pitao ga kako je proveo noć, pa tako opet predveče donoseći mu pune džepove urmi i puna nedra hrane koju je stavljao pred njega. Po koji put bi naišao i doneo mu kutiju čaja, funtu šećera ili malo pržene kafe. Upitate li sakatog musu za njegovo prijateljstvo sa Zejnom, odgovorit će vam, dok mu koprena od suza zamagljuje oči, Zejn je pravi drug, Zejn je dobar čovjek. Seljani su gledali to što Zejn čini i još više mu se divili. Može biti da je on Boži prorok, hidr, ili možda anđeo kog je Bog spustio s nebesa u bednom ljudskom obličju, da podsjeća njegove sluge na to da veliko srce može kucati i upalim grudima kakve su Zejnove i na smešan način kakav je njegov. Neki bi govorili, on svoju tajanstvenu silu smešta u svoja najslabija stvorenja. Ali Zejnov glas bi se i dalje orio dozivajući, rođaci moji, o seljani, ona me ubija. Pritom bi spomenuo i devojčino ime, pa bi se ta predstava raspala u paramparčat, a vratila bi se Zejnova slika koju su seljani već uobličili u svojim glavama i koja im je bila bliža. Za sve to vrijeme u kraju je bila jedna lepa devojčica, ponositog držanja i ljutita pogleda, koja je Zejna posmatrala i kad se baš ludira, i kad se šali i izmotava. Jednom prilikom zatekla ga je, kako po običaju zasmejava čitavu gomilu žena. Prekorila ga je rečima, što se ne prođeš tog šegačenja i prazne priče, idi i gledaj svoje posla. Presekla je žene svojim lepim očima, a Zejn je prestao da se cereka, stidljivo pognuo glavu, provukao se između žena i otišao svojim putem.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Zejnova svadba, sudanskog pisca Taiba Saliha, čitao je Dejan Đurović. Ovaj roman, izvorno objavljen 1969. godine, preveo je s arapskog jezika Srpko Leštarić, a uskoro će ga štampati izdavačka kuća Klio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Klio.